Assalomu alaykum munisalar. Muammolarimiz janjalsiz oila bo'lmaydi deyishadi. Chindan ham shunday. Mutaxassislarning fikricha, hech ham janjallashmagan er-xotinlar birga yashamaydi. Chunki ikki mutlaqo boshqa-boshqa xarakterdagi insonlar birga yashaganida bir-birlariga moslashish va o'rganish jarayonida albatta kelishmovchiliklar, kichik bahslar bo'lib turadi. Ayollarimiz esa hamma ayb erimda deb hisoblaydi. Shuning uchun ham bugungi suhbat mavzuni aynan ularning fikrlari asosida shakllantirdik. Turmush o'rtog'ingizga yoqishga qanchalik ko'p tirishmang, u sizni beayov tanqid qilishdan charchamaydi. Bunga qanday qilib ko'nikib yashash mumkin? Bu nima? Erkaklarning o'ziga xos injiqligimi yoki kamchiliklari? Bu holatga barham berishni har bir beki istaydi. Balki quyida berilayotgan tavsiyalar vaziyatga boshqacha nigoh tashlashingizga va bekingizdan behudaga ranjimasligingizga zamin yaratar. Muammo. Birinchisi xassislik. Yaqinlaringizning tug'ilgan kuni munosabati bilan tashkil etilgan tantanaga kechikayotganingizga qaramay, turmush o'rtog'ingiz hech qachon taksi chaqirishga oshiqmaydi. O'zining eski ko'ylagiga boqib, yana bittasini xarid qilish o'rniga yuvilsa yangidek bo'ladi degan bahonalarni to'qiydi. Xo'sh, bularning barchasi xo'jalikni tejamkorlik bilan yuritishmi yoki xassislik? Aslini olganda erkak kishi iqtisod qilishga urg'u berayotganligidan nolish katta xatodir. Kim bilsin, balki u iqtisod qilingan pulga kir yuvish mashinasi yoki divan xarid qilishni niyat qilgandir. Ammo juftingizga xarajatlarni keragidan ortiq kamaytirib yuborish, kundan-kunga xushyoqayotganligini his etsangiz, unda bu masala yuzasidan begingiz bilan gaplashib olishingiz shart. Eng avvalo, unga mablag' hech bo'lmaganda qo'shimcha foyda keltirishga xizmat qilishi kerakligini isbotlab berishga urining. Ikkinchi muammo, tanqidchi. Biroz to'lishganingiz tufayli siqilayotganingizni ko'rib, turmush o'rtog'ingiz ozish kerakligini sizga har zamonda eslatib, olovga moy purkab qo'yishni unutmaydi. Bundan tashqari mehmonlardan istihola qilmay, tayyorlagan taomlaringizni tanqid ostiga oladi. Kim bilsin, balki u haqiqatni aytayotgandir. Ammo bu so'zlar sizga qanchalik og'ir botayotganligini u bilarmikan? Turmush o'rtog'ingizdan sizga og'ir botadigan bu kabi so'zlarni qanday maqsadda aytayotganini so'rang. Mabodo juftingiz bunday yo'l bilan sizni takomillashishga undashni niyat qilgan bo'lsa, unga bu narsa janjallar va turli tirqalarliklarga olib kelishi mumkinligini tushuntiring. Agarda turmush o'rtog'ingiz buni qanday qabul qilayotganingizni kuzatib, hazillashayotgan bo'lsa, bu mutlaqo boshqa masala. Shunchaki bu gaplarga e'tibor bermang. Vaqt o'tib, eringiz bu odatini tark etadi. 3-chi muammo, ikkiyuzlamachilik. Turmush o'rtog'ingiz boshlig'i yoki biror qarindoshining kaltabinligidan kulishni xush ko'radi. Ammo ularga hech qachon haqiqatni oshkor etib, dilidagini tiliga chiqarmaydi. Eringiz uchun bunday ikkiyuzlamachilik oddiy holat. Kim bilsin, balki unga atrofdagi insonlarning kamchiligini sezish xush yoqar. Bu bilan u o'ziga ulardan aqlliroq ekanini isbotlashga urinar. Ehtimol u o'ziga ishonmas. Ko'p hollarda oilada u yoki bu juftning o'ziga ishonmasligidan turli kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Bunday holatda juftlar bir-birlariga astoydil yordam berishlari kerak. Agar turmush o'rtog'ingiz shunday holatda bo'lsa, buning yechimi juda oson. Unga tez-tez o'zining unutib qo'ygan fazilatlarini, yaxshi odatlarini eslatib, ko'nglini ko'taring. Oilada qilgan har bir yaxshi ishi uchun uni tez-tez maqtab turishni kanda qilmang. Salomat bo'ling.